milí sourozenci v Pánu Ježíši Kristu. Pěkně vás vítám na tomto místě. Já jsem rád, že tady můžu být s vámi, protože jsem před týdnem prožil hektický týden. Vy jste to někteří prožívali se mnou, když jsme měli dětský tábor. Bylo nás tam spoustu a zažili jsme bahno, kroupy, zimu. Ale děti byly docela disciplinové, já musím říct, že opravdu nezažil jsem takový tábor, který by hned od začátku ty děti fungovaly na jedno zapísknutí a snažili se od začátku až do konce. Tak, takový tábor jsem zažil, takže možná i díky takovým bojovým podmínkám jsme to mohli zvládnout. A jednu takovou velkou radost, co mi udělali kluci Hofovi, že za náma přijeli, protože jsem měl možnost mluvit s Hofovýma a říkal jsem jim, že máme tábor a sestra říká, možná ti je tam pošlu na kluky. A skutečně jeden den přišli a měli takový krásný s námi rozhovor a byl jsem za to rád. Sourozenci v Pánu Ježíši Kristu, je čas, aby jsme otvírali Boží slovo, ale předtím si ještě dovolím trošku, aby jsme pochopili, proč budu otvírat to Boží slovo, trošku nacítili i tu dnešní situaci. Nevím, jestli znáte Petra Kellnera. Znáte Petra Kellnera? Je to majitel investiční společnosti PPF. A je to člověk, který se moc neukazuje na veřejnosti, nemluví s novináři, nevyjadřuje se k současným nějak zvlášť situacím a vždycky se proto čeká na jeho výroční zprávu, kde on vždycky má nějaké úvodní slovo a nějaké fotky. Tentokrát, protože často ty fotky byly dělané tak, že byl z kanceláře nebo z nějakého krásného místa a v sakách, že jako intelektuálové. A tentokrát sedí u táboráku a vlastně on tam říká, že tentokrát ty fotky byly motivované tím, co všechny ty představitelé této společnosti formovalo v dětství a v mládí. A on říká k dnešní situaci toto. Ještě nikdy nebyl tak velký rozdíl mezi světem, který naše výroční zpráva popisuje, a světem, v němž se nachází. V roce 2019 se světu ještě dařilo. Pandemie všem bez rozdílu však ukázala relativitu věcí, které jsme považovali za zásadní a neměnné. Díky tomu teď všichni víc přemýšlíme o tom, co je v životě skutečně důležité. Rodina, děti, zdraví, svoboda. Píše také o zodpovědnosti a významu práce. Přesto v závěru svého slova píše, tak jak to u těch vizionářů a investičních magnátů je, víme, že každá krize je současně příležitost a že problémy jsou od toho, abychom je řešili a překonávali. Tady takovým tímto úvodem člověka, který jaksi dokáže rozpoznat, že v roce 2019 ještě bylo na světě skvělá, teďka ze současnou koronavirovou situaci a vůbec, co se děje ve světě, se něco mění a pro tyto lidi, kteří mají firmy celosvětové, tak je to opravdu něco velmi těžkého. Tak chci říct, aby jsme si zapamatovali tento text, že ještě před rokem bylo dobře, ale teď ne. A nyní půjdeme do Božího slova, abychom se podívali na jeden příběh, který možná podobně řeší takovou situaci jako dnes pan Kellner a mnoho dalších lidí ve světě. Pojďme do Jeremiáše, do 32. kapitoly a tam budu číst od 6. verše. Jeremiáš, 32. kapitola, budu číst od 6. verše a do verše 15. Jeremiáš řekl, stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Hle, přijde k tobě Chanamel, syn tvého strýce Šalúma, s nabídkou. Kup si mé pole v Anatótu, protože máš výkupní právo. Když ke mně podle Hospodinova slova přišel Chanamel, syn mého strýce, na nádvoří stráží, řekl mi, kup prosím mé pole, které je v Anatotu v zemi Benjamínově, neboť máš právo získat je do vlastnictví. Máš totiž výkupní právo, kup si je. I poznal jsem, že to je slovo Hospodinovo. Koupil jsem tedy od Chanamela, syna svého strýce, pole, které je v Anatotu, a odvážel jsem mu stříbro 17 šekelů stříbra. Napsal jsem listinu, zapečetil, povolal jsem svědky a odvažil na vahách stříbro. Pak jsem vzal kupní listinu, jak zapečetěnou podle nařízených směrnic, tak otevřenou. A dal jsem tu kupní listinu Bárukovi, synu Neriáše, syna Machseášova, v přítomnosti Chanaméla, syna svého strýce, v přítomnosti svědků, kteří podepsali kupní listinu, v přítomnosti všech Judejců, kteří se usadili na nádvoří stráží. Bárukovi jsem v jejich přítomnosti přikázal. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Vezmi tyto listiny, tu kupní listinu zapečetěnou, listinu otevřenou, a vlož je do hliněné nádoby, aby se uchovaly po mnoho dní. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Opět se v této zemi budou kupovat domy, pole i vinice. Tento text se často neotvírá, přesto mi dovolte zkusit, jak si vzhledem k té dnešní situaci podotknout, že je to velice aktuální příběh. Možná hned na začátku to, co rychle přejde, je, že přichází rodinný příslušník můžeme říct bratranec, za Jeremiášem a nabízí mu, a to tak, že prosí, aby koupil jeho pole, protože má přednostní právo. Prosím vás, proč měl přednostní právo? Byl z rodiny, jednak. Co dál? Takové byly zákony. Ještě něco? Ještě vás něco napadá? Prosím vás, pojďme do první kapitoly, do prvního verše a tam slyšíme tyto slova. Slova Jeremiáše, syna Chilkiášova, z kněží v Anatótu v zemi Benjamínově. Anatót bylo tedy co za město pro Jeremiáše? Rodiště. A trošičku vám to zkomplikuju. Normálně, když máte rodiště, tak jako máte k tomu nějaký vztah a chcete to koupit, že? Ono opravdu, ten Anatót bylo jedno ze čtyř měst, které mohli levíci za Josué obsadit, a měli to proto, aby mohli tam mít pole a fungovat, když nesloužili v chrámě v Jeruzalémě. Jenomže, když se podíváme do Josué, do Jeremiáše, do 11. kapitoly, tak chtěli byste kupovat takové místo, když máte tady tu informaci, kterou teď přečtu, Jeremiáš 11.21. Proto praví Hospodin toto o anátotských mužích, kteří ti ukládají o život. Říkají, neprorokuj ve jménu Hospodina a nezemřeš naší rukou. Co byl za problém v Anatotu pro Jeremiáše? Že ho tam chtěli příbuzní zabít. Tak prosím vás, máte sice rodiště, ale víte, že tam jsou lidé, kteří vás chtějí zabít. Šli byste do takové koupě? A to ještě není všechno. Jaká to byla vlastně situace, kterou jsme četli, když ten bratranec přichází? Pojďme naspátek do 32. kapitoly. A budu číst od verše 2. Tehdy vojsko babylonského krále obléhalo Jeruzalém a prorok Jeremiáš byl uvězněn na nádvoří stráží při domě judského krále. Kdy přichází s tou nabídkou koupě nebo prodeje? No v době, kdy Jeremiáš je ve vězení. To ještě potrhuje i 33. kapitola, hned od prvního verše, kde je napsáno, i stalo se slovo Hospodinovo k Jeremiášovi podruhé, když byl ještě ve vazbě v nádvoří stráží. Takže si představme Jeremiáš ve vězení, Jeremiáš obklopen babylonskými už vojáky, teďka Anatot, když se podíváme do 43. verše, tak je tam napsané, a budou kupovat pole v této zemi, o níž říkáte, je spustošená, není v ní člověka ani dobytka, je vydaná do rukou Kaldejců. Proč prodává bratranec pole Jeremiášovi, nebo chce ho prodat? No dneska bychom to asi řekli takto. V období všeobecné paniky na realitních trzích, kde se spousta majitelů zbavuje nemovitosti, přichází bratranec k Jeremiášovi a chce mu prodat de facto bezcenné pole. Takže Jeremiáš je ve vězení, Jeremiáš ví, že to pole nemá žádnou hodnotu, ale my čteme, že se rozhodne přesto to pole koupit, a to jenom z jednoho důvodu hlavního, a to je, řekl to Bůh. Prostě z lidského pohledu špatná investice. Ale Bůh řekl, kup to pole. A ještě prosím vás, další věc, 200 gramů stříbra. Víte, to nebylo málo a za bezcenné pole. Nebo řeknu to tak, kdybych uvažoval po lidsku, tak bych pár měsíců počkal a ještě bych na tom víc viděl. A to, co je zvláštní na Jeremiášovi, že on to neudělá. On ctí, že mu to Hospodin říká, i když budete číst dál, tak se Pána Boha ptá, jako, proč, proč. On ve vězení má koupit pole, vydá za to nemalý peníz, ta situace politická je velice špatná, jo, a doví, co bude. Řešili byste ve vězení takovou věc? Víte, to je něco, co nám dneska může Pán Bůh něco říct, protože my taky můžeme říct, že dneska ta doba je velmi nejistá. Nevíme, co bude, co přijde, ale ten příklad, aby jsme se nechovali jako dnešní spekulanti, ale abychom byli přející své rodině a svým blízkým, tak si myslím, že je velmi dneska na místě. Jeremiáš to pole vůbec nepotřebuje, přesto se rozhodne poslechnout Boha a činem potvrdí, co vyznává ústy. Ale někdo by ho zase mohl napadnout, protože když se půjdeme podívat o 3 kapitoly dříve, do 29. kapitoly, tak stejně nabádá a bojuje za to, aby lidé, kteří se ocitli už v babylonském zajetí, tak aby tam stavěli domy. Od verše 5. Stavíte domy, bydlete v nich, vysazujte zahrady, jeste jejich plody. Berte si ženy, ploďte syny dcery, berte ženy pro své syny, provdávejte své dcery za muže, ať rodí syny a dcery, roznožujte se tam, ať vás neubývá. Usilujte o pokoj toho města, do něhož jsem vás přestěhoval, modlete se za něj Hospodinu, neboť v jeho pokoji i vy budete mít pokoj. Takže on radí, ať lidé, kteří se dostali už do zajetí, začnou fungovat normálně, ale stejně tak dělá něco zvláštního, a to je to, že kupuje bezcenné, bezvýznamné v té době pole. A to jenom proto, aby potom, co čteme dál, se potvrdilo, že věří Hospodinu. Protože ta doba, než se zase bude to pole dobře využívat a pěstovat se na něm a budou tam lidé žít, Izraelci, tak potrvá 70 let. On to neudělal kvůli investici, aby vydělal, protože on možná za těch 70 let už bude stařičkým pánem, kdo ví, jestli v té době ještě bude žít. Ale Pro nás je to ukázka toho, že někdy, když ztrácíme naději, tak Pán Bůh nám říká, udělej něco, co ti nedává absolutně žádný smysl a význam. On tím vlastně vyjádřil a ukázal těm lidem naději do budoucna, že Bůh vymění trest za zlo ve své požehnání. A on si ale neprotiřečí, jak jsem říkal, mohli to někteří lidé vnímat, že stejně vehementně mluví a nabádá Izraelce, aby se v Babylonu zabedli. Ve verši 15 tedy Hospodin vysvětluje, proč Jeremiáš má pole koupit. A to je to duchovní velké naučení. Vidět, že Pán Bůh má věci ve svých rukou, aby ne proto, aby v budoucích nejistotách začal vydělávat a stal se realitním magnátem, ale protože Hospodin řekl, kup to pole. Ale já bych chtěl trošičku i přízemněji se posunout v rámci tohoto příběhu a všimněte si, jak biblický popis celé té transakce lpí na přesnosti. Všimli jste si toho? Je to jeden z textů, který dopodrobna popisuje, jak se uzavíraly a potvrzovaly uzavřené obchody. A to naznačuje, že určité věci se také nemohou a nemají pohnout či měnit ani ve chvíli, kdyby šlo využít zmatku, ať už politického nebo jiného chaosu, který často právě nejvíce využívají ti spekulanti. V době, kdy dochází k zásadní devalvaci morálních hodnot ve společnosti, se právě tehdy ukazuje, kdo má opravdový charakter. Vzpomínám si na příběh, kdy jsme tak jednou odpoledne mohli strávit s manželem od dcery sestry Irajdy, který je velký zemědělec. Říkal, že má asi 110 hektarů nebo tak nějak. A říkal, dostal jsem se jednou do situace, že nebyl pořádný výnos z hektarů a měl jsem potřebu, aby ještě další zbytek těch plodin nezničili škůdci, tak jsem potřeboval chemikálie na to, abych mohl udělat postřik. Já jsem neměl peníze. A v takové době a v takové chvíli v jeho nouzi přišel za ním člověk, který byl běžným obchodním partnerem a řekl mu, víš co, až budeš mít, tak mi to vrátíš. On říká, od té doby jsme úplně v jiném vztahu, protože on mi pomohl ve velmi těžké chvíli. Tento příběh také má ale ještě další zajímavý pohled. Jeremiáš svému bratranci zajišťuje relativní klid. Jeremiáš bratranci pomohl se zbavit možná do budoucna nelukrativního pozemku za štědrou cenu. Nevíme úplně přesně, co ho k tomu vedlo, ale čteme, že ho bratranec o to prosí ve verši 8. To znamená, že když on prosí, není to proto, že by chtěl udělat biznis, ale proto, že má nějakou nouzi, nějaký problém řeší. Možná řeší to, že věděl velice dobře, že to pole nebude mít hodnotu. A pro Jeremiáše jakousi hodnotu z hlediska toho, že to bylo místo, jeho rodiště, toho, že měl na to právo a možná i věděl, že Jeremiáš nějaké peníze má, tak to chtěl se toho rychle zbavit. Ale mě to také říká, že Jeremiáš řešil ve svém životě větší problém, byl ve vězení, by to bylo takové domácí vězení, a přesto neřešil víc svůj problém, ale řešil problém svého bratrance. A to myslím, že každý z nás taky neudělá vždycky, že když řeší z lidského pohledu možná větší problém, že by ještě si našel čas a rozhodl by se pomáhat někomu z rodiny nebo z blízkých osob. Co nám tedy Jeremiášův postoj a příklad může říct do dnešní doby souhrně řečeno? Neboli jinými slovy, co ta koupě pole může dnes znamenat pro nás? Za prvé, věřit Hospodinu, co říká, a jednat tak, abychom měli stále čisté svědomí, nezneužívali těžké situace druhých vlastnímu obohacení ve svůj prospěch, abychom byli také připraveni pomoci, byť sám bych spíše mohl mít pocit, že pomoc potřebuji více já, než můj blížní, který za mnou přijde. Spoléhat se vždy na naději lepší zítřky i ve chvíli, kdy to tak vůbec nevypadá. Možná, bratři a sestry, budeme muset brzy stejně si vzájemně pomáhat, jak Jeremiáš Chanamélovi, protože vidíme, že situace se nějakým způsobem vrací, že i dneska je na Bruntálsku úpočet větší skoro než na začátku těch nemocných. Vidíme, že stále ta kumulace problémů stoupá a to je jenom jedna část problémů, který tento svět řeší. Kdo je schopen využít takovou příležitost dnes, že místo vydělávání na problému druhého se zachovám laskavě a štědře? To kázání jsem nazval Přeji a bude ti přáno. Věřím, že to tak u Pána Boha funguje a potvrzuje mi to i slova z Žalmu 24, když se žalmista ptá, kdo bude moci bydlet na Hospodinově hoře. A tam je napsané ve verši 4. Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřisahá lstivě. Víte, ten verš můžeme vysvětlovat dvojím způsobem, protože ten, kdo nezneužije mou duši, také se může vyložit ten, kdo nezneužije svou duši. A buď se na to můžeme dívat z pohledu toho protějšku, aby jsme nikdy nezneužili člověka, který řeší nějakou potřebu, ale taky z pohledu našeho, abych já nikdy nezneužil svou duši, může také jinými slovy se říct, že nepotlačím své svědomí ve svém nitru. A byl bych rád, aby jsme takto dokázali, bratři a sestry, fungovat, ať už na tento svět, do našeho prostředí, Bruntálska, Vrbenska, Krnovska, přijde cokoliv. Snažme se, aby jsme nikdy nezneužívali člověka a na druhou stranu i my nezneužívali svou duši, to znamená nepotlačovali své svědomí. Amen.